Tā, kolēģi, labi. Domāju, ka varam turpināt finanšu komitejas sēdi. 2, 3, 6, 7, tā. Jā, mēs esam pietiekamā skaitā. Labi. Nākamais mūsu darbkārtības jautājums ir par Aleksandra Pelēča vārdā nosauktās literārās prēmijas piešķiršanu. Jautājums ir jau skatīts arī SIX komitejā. Tā mums ir gatava ziņot Talsu galvenās bibliotekas direktore Rita Augšpieres. Rita, varbūt lūdzu vārdu ziņojumam.
Jā, labdien. Tātad ir sagatavots lēmuma projekts par Aleksandra Pelēča vārdā nosauktās literārās prēmijas piešķiršanu. Un tātad turpinot Talsu pilsētas pašvaldības 2000. Gadā iedibināto tradīciju, Talsu novada pašvaldības doma vienreiz gadā Aleksandra Pelēča atceres dienas svinīgajā sarīkojumā 10. aprīlī piešķir rakstnieks Aleksandra Pelēča vārdā nosaukto prēmiju. Un kā katru gadu, tad literāros darbus varēja izvirzīt jebkurš iedzīvotājs, sākot no 1. janvāra līdz 31. janvārim. Un šogad kopumā literārajām konkursām tika izvirzīti 5 autoru darbi, kuri izdoti 2025. Gadā, kas saistīti ar Talsu novadu. Un šogad izvirzītie darbi ir Elvita Ruka, Dzīvi akmeņi Ģipkas baznīca, Tabita Runce, Lagzdīņš Kārlis, Pieci un nedzīvs un dzīvoja līdz 100, Guntars Cerāvs, Traņbēstars, un Inga Hartiga, Mērsraks ciems, kam pie jūras mūžs, pirmā un otrā grāmata, un Teodors Līventāls, Krišiāns Valdemārs, Latviešu bibliotekas nozarēm, sastādītā Jana Dreimana. Jā, un no 31. Janvāra komisija 5 cilvēku sastāvā vērtēja, analizēja konkrētos darbus pēc nolikumā atrunātajiem kritērijiem, un 3. martā apkopojot visus komisijas individuālos vērtējumus, komisija nolēma piešķirt Aleksandra Pelēča literāro prēmiju Elvitai Rukai par grāmatu Dzīvi akmeņi Ģipkas baznīca. Un tātad balvu plānots pasniegt zainieku Aleksandra Pelēča atceres dienā 10. aprīlī svinīgajā sarīkojumā Talsu galvenajā bibliotekā, uz ko visi noteikti esat laipni aicināti. Un vēl līdz 31. martam ir iespēja arī piedalīties lasītāju simpātijas balsojumā un aktīvi balsot par konkrētu grāmatu, kas visvairāk ir iepatikusies. Un, jā, un iepriekšējā komitejā bija jautājums arī par nodokļiem. Tad paskaidrojuma daļā mēs trešajā rindkopā svītrojām tekstu pēc nodokļu nomaksas, jo likums par iedzīvotāju ienākumu nodokli 9. panta 10. punktu tātad paredz, ka konkursos saņemtās naudas balvas līdz 1500 eiro ar nodokli neatliek. Jā, un tad komisija arī nonāca pie secinājuma, ka šogad prēmijas apmērs un nolikums būs jāpārstrādā. Un, jā, tas arī īsumā viss lūgums atbalstīt konkrēto lēmumu projektu.
Paldies! Vai tā deputātiem ir jautājumi? Dainis, lūdzu.
Ritai papildinājums. Paldies, Rita, par izmēršo ziņojumu. Būtībā viss tī pateicis un būtiskākais ir tas, ka aicinājums arī piedalīties Aleksandra Pelēča prēmijas apbalvošanas ceremonijā, kā arī balsojums vēl notiek. Un es gribētu teikt par lasītāju simpātiju balsojumu, kad ir izvirzījušās divas grāmatas. Lakstiņš Kārus, es piedzimu nedzīves un dzīvoju līdz 100, un Hartiķi Inga Mērsraks, kur notiek tāda diezgan sīva cīņa, un vēl šai cīņā mēs ar savu balsu vēl varam piedalīties balsojot. Un kā jau Rita minēja, varbūt tas viens arī būtisks aspekts, ko komisija secināja, kad ir nepieciešams pārskatīt minētais nolikums uz nākošo 2027. gadu. Komisija sanāks pēc sabalvošanas ceremonijas kopā, un arī viens no tiem punktiem, kad jau ilgu laiku nav pārskatīts arī šīs prēmijas apjoms. Mēs saprotam, ka prēmija vai naudas balva nav tas būtiskākais, ja, bet ja tik ilgu laiku šī iespējamās balvas apjoms nav pārskatīts, kad ir tas, tas brīdis pienākts, kad viņu vajadzētu palielināt un noteikt, tad arī Rita nāks uz komiteju un prezentēs gan, gan nolikumu, gan, gan arī izmaiņas arī naudas balvas apjomā. Jebkurā gadījumā es aicinātu atbalstīt minēto lēmumu projektu. Un CIGS komitejā, kā jau minēja, precizējumi tad tika virzīts tālāk.
Paldies! Vai ir vēl jautājumi? Jautājumi nav, vai ir viedokļi par šo lēmumu projektu? Aldis, lūdzu.
Jā, paldies par gan izsmeļošo stāstu, gan arī par pievienotajiem dokumentiem, par visu ir par balvas. Tā tad izvēle vai par labākā darba izvēle. Man viss ir skaidrs. Vienīgais, ko es gribu tā kā jums atzīmēt, pat cik mēs te pieskārāmies arī komisijas vai vispār šī te balvas nolikumam kā tādam, arī šajā nolikumā mums tā tad žūrija vai komisija satur tādus amats, kur valsts no pašvaldībā jau nav jau ļoti sen, Un tādēļ noteikti pie pirmās iespējas mainām viņus tā, lai viņš atbilst aktuālajai situācijai. Un jā, tas. Paldies.
Paldies.
Jā, valsts būtiski norādīja arī, tas ir konstatēts, tas arī viens no vairākiem iemesliem, kādēļ šis te nolikums tiks pārskatīts un precizēts.
Paldies. Vai ir vēl viedokļi? Nav, tad aicinu balsot un atbalstīt šis balsu piešķiršanu. Balsošanas sistēma ir atvērta. Visi klātsošie ir nobalsojuši. Balsošanas slēdzu. 7 pār, pret atturās nav. Tātad lēmprots ir atbalstīts. Jā. Paldies, Rita, par ziņojumu. Jā, tad tālāk tiekamies domas sēdē. Nākamais jautājums mūsu darba kārtībā par Talas kultūras centra telpu. Lielā ielā 19.21 Talsos nodošanu bezatlīdzības lietošanā Talas pensionāru biedrībai. Lūdzu, Elza Rozentāla kultūras centra direktori gatavs ziņot, lūdzu.
Jā, labdien. Tātad izskatīšanai Finanšu komitejā ir sagatavots lēmuma projekts par Talas kultūras centra telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā Talas pensionāru biedrībai. Un pašvaldībā ir saņemta 4 biedrības iesniegumu ar lūgumu piešķirt telpas vairākām 2026. Gada plānotajām aktivitātēm. Un viens, un tātad konkrētie datumi, tas ir 15. Maijs, 23. Septembris, 17. Oktobris un 11. Decembris. Telpas paredzētas saviesīgu pasākumu un dziesmu dueļu organizēšanai. Un tā kā biedrībai piešķirt sabiedrisku labumu organizācijas status, Tātad tas saskaņā ar normatīviem aktiem nosaka to, ka pašvaldība drīkst savu mantu bezatlīdzības lietošanu nodot šādai organizācijai, tāpēc es aicināšu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies. Vai deputātiem ir jautājumi? Vai ir viedokļi? Nu, tad aicinu balsot. Balsošanas sistēmā ir atvērta. Tā, balsošanu slēdzu. Par 7 pret atturs nav. Lēmprots ir atbalstīts. Jā, paldies, Elze, par ziņojumu. Tā. Elze ziņos arī nākamo, ja? Labi, tātad nākamais darba kārtībā ir par Talsu novada kultūras un turisma projektu finansēšanas konkursa nolikuma apstiprināšanu. Tas tātad ir skatīts arī SIGS komitejā, tātad atgādina, ka mēs arī budžetā šī gada esam iezīmējuši finansējumu šim mērķim. Droši vien paralēli arī atgādinu, ka iepriekš līdzīgs konkurss pašvaldībā ir bijis, bet 24. Gada februārī iepriekšējais nolikums ir atcelts, un tad tāpēc ir izstrādāts šobrīd jauns, bet tad lūdzu Elze varbūt papildu ziņojums lūdzu.
Jā, tātad ir sagatavots lēmuma projekts par Talsu novada kultūras un turismu projektu finansēšanas konkursu nolikumu. Un tātad konkursa mērķis ir veicināt Talsu novadam nozīmīgu kultūras un turisma projektu īstenošanu. Un šogad konkursam paredzētais kopējais finansējums ir 15 000, un vienam projektam maksimāli pieejamā summa ir 1500 eiro. Tas tātad šogad ir palielināts par 50%, salīdzinoši kā ir bijis iepriekš, un konkursā var piedalīties nevalstiskas organizācijas, reliģiskas organizācijas un noteiktas fiziskas personas, kas ir Latvijas amatniecības kameras meistari un tautas daļa meistari. Un projektu vērtēs komisija, jā, tas tā īsumā ieskicējot, un varbūt papildināšu, ka SIX komitejā mums bija vairākas diskusijas par dažiem punktiem, tad bija diskusija par komisiju, kā tad mēs izraudzīsimies šo te NVO pārstāvi, un tad mēs sazinājāmies ar Kurzemes NVO biedrību un izrunājām situāciju, un principā viņi ir gatavi iesaistīties un ielikt kādu no saviem pārstāvjiem, kas piedalītos komisijas vērtēšanas darbā. Tas ir viens, kas ir, kādas izmaiņas ir no SIX komitejas. Tad bija diskusija par to, ka projekta termiņam jābūt arī iespējai realizēt projektu gan janvārī, gan februārī, par cik mēs budžetu apstiprinām februārī, bet diskusijā ar grāmatvežiem sapratām, ka īsti šāds termiņš nav pieļaujams un nav iespējams pārcelt šo finansējumu, jo tad nav iespējams noslēgt gadu. Varbūt man grāmatvežs varēs šajā piebilst kaut ko, bet principā mēs tad to termiņu atstājām tāds, kā bija, kā ir kalendārais gads. Tad vēl SIX komitejā bija diskusija par 33.3 punktu, kas paredzēja to, ka netiek atbalstīta reprezentācijas izdevumi. Un šeit mēs nonācām pie kopsaucēja, ka tomēr mēs tad 5% no šiem kopējiem izdevumiem atļausim tērēt reprezentācijas izdevumiem. Un jā, tas laikam tad no tādām izmaiņām no SIX komitejas būtu viss.
Paldies! Man arī būs, jā, Daini,
papildināt arī Elis, ko minēja, ka ziņojums bija gan izsmeļoši. Bet divi punkti, kas ir būtiski varbūt mainījušies kopš tā brīža, kad šīs te nolikums bija agrāk spēkā, un es uzskatu, un ne tikai es uzskatu, ka viņiem bija gan liels pienesums arī mūsu kultūras un turismas dzīvē, kad nevalstiskais sektors realizē dažas projekts, un kopš tiem laikiem ir mainījies pieejamies finansējuma apjoms, un tas ir skaidrs, ja viņš agrāk bija lielāks, tad tajā brīdī ir 15 000, bet tā ir ļoti pozitīva iniciatīva, kas tiek atjaunota pēc pārtraukuma. Otrs punkts ir tāds, ka tajā brīdī katram pretendentam būs pieejama 50% vairāk finansējuma nekā tas bija līdz šim, un līdz šim tas bija līdz 1000, dotajā brīdī tas ir 1500. Plus vēl nebūs obligāti jābūt līdzfinansējumam, kas iespējams kāds biedrības vēlme realizēt kādu projektu bija kā ierobežojošs faktors, taču mēs ļoti novērtējam nevalstisko sektoru, kurš spēja atrast sev līdzfinansējumu, līdz ar to projektu padarot krāšnāšu, varbūt masīvāk, un viss tādā ziņā pilnvērtīgāk, tad arī pie vērtēšanas tabulām viens punkts par piesaistīto līdzfinansējumu. Konkursā komisija novērtēs to, ko Elis minēja arī par diskusijām. Būtiski ir tas, ka to tajā brīdī ir ierakstīts nolikumā skaidrs no NVO sektora, kurš pārstāvs tiks ieteikts, jo principā pirms tam bija, kad iesaka kāds pārstāvs no NVO, un diskusija bija par to, no kuras varbūt biedrības kādā veidā tiks izraudzīts do tajā brīdī, ja lēma projekta piedāvātāji piedāvā šādu risinājumu. Es noteikti arī kolēģis aicinātu atbalstīt par prezentācijas izdevumiem. Bija diskusija, ja es neesmu piekritējis tam, ka šajā lēma projektā būtu jāliek prezentācijas izmaksas, jo tikpat labi varētu nākušais solis būt arī darba alga izmaksas. Un tam līdzīgi, ka mēs kaut kādā brīdī iespējams varam zaudēt to, ka dēļ kā šis projekts vispārībā vai mūsu pašvaldība piedāvā šādu iespēju realizēt projektu, bet es noteikti atbalstīšu, 5% ir mazāk nekā mēs runājam par iespējams, kā bija komitejā runāja, plus arī precizēts jautājums, kas tad īsti ir prezentācijas izdevumi, varbūt ne tik skaidri ir norādīts, bet ir toties norādīts dotajā brīdī lēmuma projektā vai tā sadaļā, kad ēdināšanas izdevumi nav attiecināmi uz konkrētiem reprezentācijas izdevumiem. Nu, lai jums izdodas.
Paldies! No manas puses ir laikam pāris jautājumi, Elze, vai arī pāriem kolēģiem tas ir jautājums. Tātad piektajā punktā ir noteikts pieejamā finansējuma summa, vai to ir prātīgi darīt? Varbūt, ka tomēr ir prātīgāk nolikumā definēt, ka pieejamais finansējums tiek atbilstoši budžetā pieejamiem līdzekļiem. Nu, ar domu, ka citādi šobrīd sanāk, ka mums jau nākamgad lemtu piešķirt 20 tūkstoši šim mērķim, tad ir jāgroz nolikums, bet iespējams, ka mēs nolikumu varētu negribēt grozīt katru gadu, iespējams. Tā kā šis ir laikam viens jautājums, par ko tu var padomāt. Un otrs, ko es pamanīju niansī, tad 23. Punktā komisija lemtiesīga, tajā piedalās vismaz 4 locekļi. Tur tā kā vajadzētu vārdiņu vismaz, jo citādi bez šī vārda sanāk, ka viņi ar 5 un 6 nav lemtiesīgi, viņi jāvajag precīzi 4, kas būtu neloģiski, protams. Un trešā piezīme ir satanies atpakaļ paskrienot 7. Punktā arī par pieņems lēmums par neizlietotā finansējuma pārcelšanu uz nākamo gadu. Man liekas, ka tas arī ir kaut kādā mērā, man liekas, liek iespējama darbība, jo tāpat tās finansējums būs vai nu noteikts šajā nolikumā vai arī budžetā. Un tā kā, nu, tāda pārcelšana īsti neko nenozīmē viņu pārceļot, jo tāpat tās nākamā gada budžetā viņam būs noteikti kaut kāda noteikta summa. Nu tā. Vai tu vari, Elze, pareflektēt par šīm tēmām?
Jā, par to piekto punktu, tas noteikti tad ir kaut kāds diskusijas jautājums. Jā, par to varam padomāt līdz domas sēdēji. Par septīto, nu, tas ir tādā gadījumā, ja nepiesakās nu, tik daudz projektu un šī nauda paliek pār, kad mums ir iespēja vai nu izsludināt papildus kārtu. Vai nu tad pārcelt to atlikumu uz nākamo gadu?
Jā, par papildu kārtu tas, man liekas, ļoti saprotami un pamatoti, bet tas pārcelšanas uz nākamo gadu, manuprāt, īsti neko tāpat pēc būtības nenozīmē, jo tāpat doma apstiprinās budžetu par noteiktu summu, nu, nu tur vai tai summai tiks pieskaitīta klāt 540 eiro, vai viņi tiks atņemti, nu, tas rezultāti nemainīs, tāpat doma pieņems lēmumu par noteiktu summu, kas nākamā gada budžetā tam mērķim būs pieejama. Tas mans redzējums. Varbūt, ka citiem kolēģiem ir cits viedoklis par šo jautājumu. Un par to summu, vai viņi norādīt nolikumā, manuprāt, tas var palikt tā kā atsaukt uz budžetu drīzāk nekā uz summu. Tā, Daini, lūdzu.
Jā, par to summu varbūt arī labi ir, ka nolikumā varbūt ielikt vismaz 15 tūkstoši, ja kurā gadījumā kaut kāds skaidrs finansējums, tas dod arī ilgtermiņā varbūt kaut ko paplānot. Nu, jo tikpat labi, ja mēs atstājam tikai, ka cik paredzēt budžetā, tie varbūt 5 tūkstoši. Nu, no tādu viedokļu, kad jebkurā gadījumā, nu, jebkurš arī projekta realizētājs, viņš tomēr grib, nu, vienu gadu spriekš paskatīties kaut kādu drošību. Ja jau nāk, ja ir vairāks lielāks finansējums, tas ir jauki, bet tikpat labi nenorādot minimālo summu, varētu rasties iespējas, ka tikpat labi var, nu, iedot mazāk.
Jā, es līdz domas sēdēju, domāju, ka mēs par šiem punktiem padomāsim un izdiskutēsim.
Labi, paldies. Vai vēl tev vēl jautājumi, Aldis?
Jā, tā tad iepriekšējie noteikumi, kur mums bija praktiski šādi paši, viņi mums beidzās ar domas lēmumu.
Domas lēmums 21. Jā. Februārī 27. Gadā.
Mhm. Un iepriekš mums bija 25 tūkstoši, manuprāt, kopējais fonds šim projektam, vai ne?
Jā, pareizi.
Jā. Un kādēļ mēs tā kā domājām, ka viņš ir jāsamazina? Vienlaikus palielinot katram projektam pieejamo tātad naudas daudz, un tātad pēc skaita mums sanāk, ka mēs ļoti iespējams, ka mazāk šos te projektiņus varēsim.
Daļa, gribu komentēt, lūdzu?
Jā, es tā nokomentēju šodien, ka zināmā mērā pie kaut kādas sadaļas diskusijām bija klāt. 15 tūkstoši, tāpēc, ka arī pārējām pašvaldības brīvprātības iniciatīvām šogad, man liekas, visur bija arī citām, ir 15 tūkstoši, un tas ir, bija viens no iemesliem. Otrkārt, tā bija jauna atjaunojama iniciatīva, un, zināmā, ir pagājis, nu tagad jau ir marts, jā, izsludināts būs aprīls, maijs, citu, kad iepriekšējās arī izsludinājušos projekts, viņas jau sludināja laicīgi, jau var teikt, pirmajos mēnešos, un tad jau pavasarī bija skaidrs rezultāts, un dotajā brīdī visticamāk, ka tā būs tomēr viena kārta, nu, ja nu nepaspējas vai cita apsāka pēc, nu, kopiena vai biedrības nebūs aktivizējušās, tad varbūt, ka tā otra kārta būs, bet kā rādīja iepriekšējā gada pieredze, nu, principā, no šādu summu realizējās pirmajā kārtā. Un noteikti, ka nākotnē to vēlas arī min, jebkur priecātos, ja tā summa būtu lielāka, būtu divās kārtās, bet es domāju, ka šogad mums jāļauj vienkārši atjaunoties šai iespējai, un tad mēs arī redzēsim aktivitāti un pārējos rādītājus, lai varētu jau izvērtāk pieņemt, varbūt nolikumu izmaiņas arī uz nākošo gadu. Bet tā iemesls pārējām pašvaldības brīvprātīgiem iniciatīvām arī bija 15 tūkstoši šogad, un palielinājums, ka, nu, arī, protams, var jautāt, vai par 50%, 40%, 60%, tā diskusija bija, bet tā piedāvotā versija bija, nu, paskatīsimies, jo tikpat labi projekts daudz realizē arī pa 600 eiro, un mazākām summām obligāti nebija tas 1000, un tas pretendents skaits, jebkurā gadījumā varētu būt lielāks, kā mēs varbūt matemātiski pieņemam 10 projekts.
Mm-hmm. Paldies, ideja sapratu, vienkārši šoreiz mainīts tas, kā līdzfinansējumu nosacījumi, un es piekrītu, ka vienam projektam atvēlētā maksimālā summa ir jāpalielina, tas ir tikai ok, jā, es par to kopējo, teiksim, apmierināto vai neapmierināto pieteikumu skaitu šobrīd vairāk runāju, bet tad saistībā ar šo droši vien, tad ir varētu varbūt izteikt priekšlikumu, es domas sēdē paskatīties, vai to piekto punktu mēs vienkārši nepasakām, ka ne mazāk kā 15 tūkstoši. Tas mums ļautu pēc savām iespējām uz budžetu vienkārši nemainot noteikumus, ļaut viņiem viņi arī palielināt, neko citu nemainot. Labi, tā, paldies par šo. Tad man ir jautājums, vai mums šādi noteikumi vispār pēc būtības nav jāveido un jāapstiprina kā saistošie noteikumi, nevis kā iekšēji noteikumi. Kas ir ar šo tēmu?
Šis tā, būt...
tā ir brīvprātīgā iniciatīva, un mums parasti visām tādām lietām ir saistoši.
Šis varbūt Dianai jautājums, kāda ir šī atšķirība un ko paredz normatīvais regulējums. Jauniešu iniciatīva konkursu mēs apstiprinājām kā saistošos noteikumus. Piemēram.
Bet tāda ir visi praktiski konkursi, kas mums ir saistoši noteikumi.
Diana, vai tu vari pakomentēt? Vismaz pirms šķietam, kāds ir redzējums par šo?
Skatās to līdzi.
Šis nav vienīgais konkurss, kas mums pašvaldībā ir. Viņi ir kādi, nezinu, 10 varbūt nav, bet pietiekam daudz un lielāko tiesu. Viņi visi ir veidot,
kā saistošie. Mēs viņus varam veidot arī kā saistošos noteikumus, pamatojas pašvaldības likumčies 4. Pantu otro daļu.
Nē, es ne par varēšanu, es par to...
Ja mēs pēc analoģijas, tad jā, mēs klasiski izdodam saistošos noteikumus.
Nu jā, tad lūdzu paskatieties, vai... Es nezinu, tas, protams, ievelk šī gada konkursu garumā, bet jautājums, vai mēs vispār varam pēc jaunā pašvaldību likuma šādu te iniciatīvu veikt, no pamatojoties tikai faktiski uz domas iekšēji dokumentu kārtību.
Daini?
Jā, te jau kolēģi jau arī minēja, kad ir... Mēs ejam uz to, ka tie saistošie noteikumi vienkārši dotajā brīdī, kad arī tika virzīts minātais lēmu projekts. Viņš, protams, tika balstīts uz iepriekšējo, un arī nu, juridiskais aspekts arī savā ziņā ņem vērā, bet es arī esmu par, ja kolēģi vienojies par saistošajiem noteikumiem, protams, tas aizskavētu varbūt par mēnesi, bet tas ļaut arī neatgriezties pēc tā jautājuma vai apšaubīt šo normatīvo dokumentu, ja tie arī ir kā saistošie noteikumi, bet tad mums ir jāņem vērā, kad mēs ar savu balsojumu vai atbalstām šādu redakciju, tad es aicinātu izpildu varu viņus sludināt publiskajā apspriešanā. Nu, mēs nepaspēsim uz domas sēdi, bet iespējams ka pēc tam būs vēl kāda ātrāka doma sēde un tad arī pieņemt ankalīgai redakcijā.
Jā, tad es aicināšu Elzu kopā ar juridisko departamentu šo jautājumu līdz galam saprast. Ja tas ir pareizais ceļš, ko iet saistošie noteikumi, tad uz to arī ejam, bet gluži jau kā Dainis sacīja, tad tas netraucē šobrīd palaist to divu nedēļu publisku apspriešanu. Ja mēs šodien apstiprinam, dodam pozitīvu zaļo gaismu šim dokumentam, nu, jo tad redakcija ir skaidra un ar tādu vienkārši iet saistošos noteikumos citā formā. Jā, Aldi, lūdzu jautājumu.
Nu, tādā gadījumā mēs pieļaujam, ka šis nav gala versija un viņš mūsu komiteja arī beidzās, tad man ir jāuzdod jautājums, cik tuva šī versija ir tam, kas būtu saistošos noteikumos, lai mēs vienkārši teicu šobrīd, nu, tā kā nekavētu laiku izskatot versiju, kas saistošos noteikumos, nu, kuras nemaz nebūs beig galā. Nu, es tikai no tā viedokļa. Mēs te varam izstrīdēties, diskutēt par izmaksām un te kaut kādu kārtību, bet ja patiesībā saistošojas tas viss nemaz nav, tad mums šodien faktiski tāds nav tāds
pilnvērtības. Mēs saistošies noteikumos jau vienalga paredz gan kopējo.
Nē, es nezinu, tādēļ es vaicāju.
Cik... Gan kārtējo, es jau paskatīju, nu tad domas lēmumā ir ļoti maz labojums savukārt, kas attiec uz pašu nolikumu, tad precizējumi nebūs lieli, bet jāpievieno paskaidrojumu rakstu.
Labi, tad mēs varam paturpināt, paskatīties par lietām vai saprast, kas ir šajos noteikumos. Daina, tev spēkā gribēja atbildēt? Kaut ko skaidrot. Labi, tad man ir jautājums, ja citiem nav par 7. punktu, par to izsludināšanas. Tātad finansējuma piešķiršana notiek vienā kārtā, vienreiz gadā. Un tad ir nākamais teikums, kur gadījumā, ja ir izveidojies atlikums, tad ar izpildu direktoru rīkojumu mēs sludinām papildus konkursu kārts. Pirmais ir, kurš tad izsludina to pirmo reizi, ja mēs to otro reizi tā definējam ar izpildu direktoru rīkojumu, kurš tad ir tas, kas to pirmo reizi izsludina?
Šiem turbūt papildinājums, ka tas ir izpildu direktoru rīkojumu, ir izstumdāma tā pirmā kārta.
Patiesībā priekšsēdētāja kungs man bija, nu, pat cik ir iepriekš rakstīts, ka visu administrē šī te metodiskā nodaļa, nu, ka tātad iestāta Helsas kultūras centrs šo te konkursu administrēs īsti. Nesaprat, kāpēc, nu, tur izpildu direktors būtu vajadzīgs. Izpildu direktors saskaņo un tas, kas administrē konkursu, arī to darbu viņu dara. Jo citādi
izpildirektors... Tā bija diskusija iepriekšējā komitejā īstenībā, jā, kad tur vajadzētu būt tam izpildirektoru rīkojumam, bet...
Arī pirmajā reizē?
Tā
bet tad izpildirektoru rīkojums būs jāsaskaņo ar priekšsēdētāju mums vienalga. Nu, vai tas ir vajadzīgs? Es tikai par to, ja jūs administrējat, jūs kā iestāde, tad nu, jūs jau droši vien, ka bez tā izpildirektors jums saskaņos noteikti šo te... sludināšanu, bet vienkārši paskatieties uz to, vai tur, jo katrā ziņā jābūt būt vienādām, kas pirmo reizi izsludina, tas izsludina arī to otro reizi.
Jā, to mēs apstīsimies.
Tā, tad...
Precizēšu tikai, Evita, vai tu atceries, vai esiem finansisti ir kāds, vai Elis pats zinās, šī nauda bija kultūras centra tāmē, vai ne?
Jā.
Paldies. To vajadzēja būt, jā. Jā, tad nākamais ir par 10. Jā, tas ir šis te kalendārais gads, kur mēs tā kā noliekam to projektu beigu termiņu gada beigās ar to argumentāciju, kur es saklausīju, ka grāmatvedībai vispār pašvaldība nespēja pabeigt savu finanšu gadu, ja kaut kas iestiepjas nākamajā gadā. Vai tas varētu būt pietiekami liels vai labs arguments, lai tieši šo projektu nogrieztu? Es saprotu, tā būtu vieglāk, bet mums taču N... saistības ievalkās pāri 31. Decembrim. Man šķiet personīgi, ka tas 31. Decembris un vienalga, nu, šeit būs kalendārais gads, 31. Decembrī nobeigts projekts, diez vai tiks pabeigts grāmatvediski tajā gadā, kad viņš ir nobeigts. Cik garš tik plats, nu, manā ieskatā. Padomājiet par periodu, cik ilgi ļaut, realizēt, jo šie projekti ir kultūras un arī tā skaitā turisma lietas, kur nu, man šķiet, ka mūsu varbūt neērtības 31. Decembrī nesaņemt visu pēdējo atskaiti, varbūt, ka varētu kaut kā samērīgi attiecināt uz to auditoriju, ka mēs viņu radām to konkursu. Jā, es katrā ziņā sev pielieku šo ķeksi, ja mēs šodien nu, lemjam, ka viņš Nu, ies vēl vienu riņķi, vēl vienu tūru, tad paskatāmies, vai mēs varam šo te padarīt draudzīgāku tiem autoriem. Tā, labi, tad nākamais jautājums, kas man bija. Jā, te ir pāris vietas, kurās mums jaucās kopā vai ne kopā, bet dažādi ir nosaukt pretendenti. Vienā vietā viņa projekta pieteicēja, citā viņa ir pretendenti, tur vajadzētu gala versijā vienādi skatīties. Vismaz 17. Punktā es redzu, ka ir projekta pieteicējis, kad mums līdz šim, man liekas, visur vienmēr ir pretendents, vai ne?
Jā, tā vajadzētu būt.
Tad droši vien tas arī ir tas pats, un tad par šo te parādu, kas nedrīkst būt, bet es neredzu brīdi, uz kuru mēs to parādu mērīsim. Un tas parasti ir kaut kāds mūsu katrā ziņā, bet visiem saprotams. Iesniegšanas brīdis, vērtēšanas brīdis, abi šie datumi.
Tad tur vēl vajadzētu precizēt to termiņu, kad mēs skatāmies to periodu, ja?
Uz vērtēšanas brīdi, juridiskie kolēģi saka, ka uz vērtēšanas brīdi tur būtu. Tad jūs pieķeksējat, ka tur jāpasaka, ka skaidri, lai pretendents zinātu, ja pieņemsim, ka viņam uz... Nu, bet uz iesniegšanas brīdi taču arī tā kā,
vai ne? Jā, bet tas ir analoģiski iepirkumiem, viņi iesniedz, bet viņš var mainīgs. Un es gribēju vērst uzmanību uz 7. Punktu tomēr atpakaļ, kāpēc izpilddirektora rīkojumu. Jo tur ir rakstīts tā, respektīvi, ka ja gadījumā izveidos konkursu piešķirto finanšu līdzekļu atlikums, tad izpilddirektora rīkojums ir tas, kas nosaka, vai ir papildus konkursu kārta, vai arī dzen šo finansējumu pārceļ uz nākamo budžetu gadu. Manā ieskatā tas būtu būtiski, lai nav tā, ka šī te nodaļa, kas ir metodiskā nodaļa, viņi izsludina vienu kārtu, pieņemsim, ka ir maz pieteicē, ir gada nogale, un saprot, ka kaut kādu laika trūkumu dēļ vai citu apsvērumu dēļ nevar izsludināt vai nepiesakās, tad mums ir jānodefinē, kas tad notiek ar šo te atlikumu. Varbūt tad ir vērts vienkārši rīkot konkursu vienā kārtā, savukārt atlikumu, jau paredzēt nolikumā, ka tiek pārcelts uz nākamo gadu?
Nu, pirmā kārta nekad nebūs gada beigās, es tā gribētu teikt. Pirmā kārta visticamāk būs pēc iespējas ātrāk, lai varētu tas laiks palikt ilgāks. Un otrs budžetā, viņš ir konkrētā iestādē ieviedos tas finansējums, un tā iestāde būtībā ir brīva domāt, kā ir labāk. Ir īpaši, kad mēs esam ar domas lēmumiem pateikuši, ka viņi administrē šo konkursu kā tādu. Es nedomāju, ka izpilddirektors zinās. Labāk, kad to darīt. Viņai vienalga to lēmumu visticamāk būtu jāgatavo šai nodaļai. Jo iestādes budžetā ir vienā tāmē paredzēts šim konkursam finansēm. Bet par šo padomājiet, man principā varētu būt vienalga, bet pirmšķietami izpilddirektors pa iestādes budžetu tā kā drīkstētu zināt mazāk nekā pat iestāde šķiet. Jo to lēmumu vienalga gatavos metodiskā nodaļa vai kultūras centrs visticamāk.
Jā.
Tā, labi, par 17. Es pateicu, par 7. Jūs padomāsiet vēlāk, par 18. Punktu, tur man šķiet redakcija ir priekš manis, tā kā drusku skaidrojiet, jo tur iekavās ir minēti dažādu kaut kādu vienojošu organizāciju nosaukumi fiziskām personām, tad iekavās Latvijas amatniecības kamera, tavs daļamatmeistara un tā tālāk. Tas ir izsmeļošs saraksts vai tās ir tie piemēri, tikai minēti iekavās?
Tie varētu būt piemēri, kādos gadījumos tad mēs varētu slēgt līgumu ar fiziku personu.
Bet tu nevar būt, tur tā kā jūs ieskatā, nevar būt fiziska persona, kurai vienkārši labi izdodas veidot pasākumus.
Nē.
Kāpēc?
Nē.
Kāpēc? Man, piemēram, ir pieredze ar dažādu pasākumu veidotājiem, kas nebūtu no kameru un tam līdzīgi biedri. Viņi vienkārši, viņiem ir uzņēmums, kas to var darīt. Kaut vai individuāls vai kāds, bet kur bija doma, ka tikai šādu te radošu organizāciju biedri drīkstētu individuāli startēt uz kādu cilvēks, kurš labi dzied savu koncertu nevarētu?
No to mēs aizguvām no iepriekšējā nolikuma, bet manuprāt, tas ir tikai loģiski, ka tātad biedrības nodibinājumu kaut kādas oficiālas organizācijas, kas jau ir sevi pierādījuši kaut kur, un tad ar šajām tad mēs sadarbojamies.
Tās nebūtu fiziskas personas, tās būtu juridiskas personas, bet šeit es 18. Punktā mēs runājam tikai par fiziskām personām, kur šobrīd ir tā kā, nu, nosaukti trīs apmēram kā piemēru, bet tās viss ir, nu, tā kā apvienības kaut kādas profesionālās, bet es domāju, kur ir jēga neļaut to darīt labam cilvēkam, kurš nav nevienā apvienībā. Nevis tikai tāpēc, ka cilvēks ir labs, bet tāpēc, ka nu, viņš spēja mūs pārliecināt par to, ka viņam ir ideja, kā varētu realizēt kādu pasākumu, kurš nav saistīts. Un viņš nav biedrs šīm asociācijām. Nu, teiksim, tā nesauksim par producentu, bet cilvēks, kuram ir ideja. Jums par šo diskusiju nekāda nav bijusi?
Mums bija diskusija par to, kā mēs, kad pašvaldība īsti nevar ar fiziskām personām pārskaitīt naudu, un tad ir šeit tas kāpēc viņas būs tās fiziskās personas, jo viņi ir tātad šo asociāciju biedri.
Ne, bet tā ir, viens ir tehniska problēma, mēs negribam vai nevaram strādāt ar fiziskām personām, bet šis to nerisina, jo ne jau mēs to finansēšanu virzīsim tagad savu amatniecības kameru, piemēram. Mēs jau vienalga slēgsim līgumu saistībā.
Jo šie visi cilvēki, principā, arī ir pašnodarbināti.
Nu,
tad viņam ir kaut kāda, nu arī savas uzņēmums, tā teikt.
Bet šeit ir jāpārformulē punkta jēga, jo šobrīd mēs runājam par fiziskām personām, kas nozīmē Aldis Pinkens, ja viņš būtu biedrs amatniecības kamerā, viņš derētu. Aldis Pinkens, kurš nav biedrs kamerā, nederētu. Tas ir viss atšķirības šobrīd pēc tā punkta redakcijas.
Tāpēc labi, es... tad es piekrītu, iespējams, tur jāpārformulē tas teikums.
Jā, nu paskatieties uz viņu pie reizes arī. Kāpēc mēs nevaram ar parastu fizisku personu šo darīt? Autora atlīdzības līguma izpratnē, piemēram.
Ienāk nodokļu problēmas rodās, bet jauniešu konkursā mēs kaut kā to risinājām. Bet tur bija pašvaldību iestāžu līdzdalība, pašvaldību iestāžu kļūt par aģentiem.
Varbūt, bet nu... Arī parasti fiziska persona, varbūt senieckās darbības veicējas, kas ir faktiski, ar viņu var slēgt līgumu.
Kā... Viņi kļūst par apliekamiem darījumiem fiziskas personas, tā kā īsti nebūs interesēti šajā situācijā. Tur vienalga būtu jāmeklē pretī bezpeļņas organizāciju vai publiski iestādi vai, nu tā kā...
Bet tas 18. punkts jau nerisina tas, ka viņš ir kameras biedrs, jau nenozīmē, ka tur kaut kas mainās.
Nē, tas to nerisina. Tā vienkārši tādējādi, ka fiziska persona pat par sevi ir ļoti sarežģīts finansējums.
No, ja nonāksim līdz apstiprināšanai, varbūt jūs par šo laiku paskatiet, vai tur ir nepieciešams tiešām ierobežot tikai ar kaut kādu asociāciju biedriem, un tad vēl tur jautājums. Tā. Un tad par komisiju un viņas šo te darbošanās kārtību. Komisija lemj par finansējumu piešķiršanu projektiem un apjomu. Tātad no šī es varētu saprast, ka komisijas locekļi ir valsts amatpersonas. Vai tas ir tas, kas šeit bija domāts?
Kurš punktiņš tas ir?
Tas ir 21 ar saviem apakšpunktiem.
Tā, nē, tur visas nav amatpersonas.
Nē, nu, ja komisija lemj par finansēm piešķiršanu vai par atteikumu, tad es teiktu visdrīzāk, ka viņām būtu jābūt amatpersonām, valsts amatpersonām. Un tāpēc paskatiet uzmanīgi, vai tā tas ir paredzēts, un ja ir, tad viss kārtībā, bet ja nav, tad jums jādomā komisijas kompetence.
Es drosinu šeit to šim paraudzīties jauniešu iniciatīvu konkursu, jo tur mēs arī šo tēmu jau izdiskutējām un izspriedām. Mm-hmm. Tātad jauniešu iniciatīvu konkursā mēs Elza iestrādājām, ka komisija sagatavo rekomendāciju un vēl lēmumu pieņem izpildu direktors.
Manuprāt, šāds teikums tur tālāk atpogļosies, kad komisija iesaka tā kā...
Šeit bet tas mums... redakcionālais, ja šeit ir teiks, ka lemj, tad tas vārdiņš te nedar.
211 un 212 skatot uzmanīgi, noteiksim, kādas darbības šie tad cilvēki veiks, jo tikko kā ir lēmums, tā uzreiz ir atbildība par finansējumu caur valsts amatpersonas statusu. Tātad pieņem lēmumu vai pieņem lēmumu atteikt, par Kurzemes NVO man ir skaidrs. Tā, 26 apakšpunkts. Komisijas loceklis ir pašvaldības turismu informācijas centru pārstāvis. Šeit jums droši vien ir kaut kā jānoskaidro, kā šo te ideju es saprotu, bet mums, manuprāt, nu, es nezinu, turisma centru pārstāvis viens no, jo mums nav tāds apvienības turisma centri. Mums ir...
Mēs tiecam ar kāds no šīs nozares pārstāvjiem, jā.
Jā, nu tad no nozares, kas pašvaldībā tātad. Bet tie pašvaldības darbinieki domāti, jā?
Jā,
mm-hmm.
Šeit jā.
Jā,
šeit es laikam pievienojos tiem bažām par formulējumu, jo tad mums tiešām ir atšķirīgi, tad turisma nodaļa neder, tāpēc, ka katrs turisma speciālists katrā no mūsu četriem punktiem ir citā juridiskā struktūrā. Mm-hmm. Ja rojā tas tiešām ir turisma centrs, tad Sabilē tur pat nav turisma centra.
Nē, savā iestādē, bet formāli tas pat nav.
Jā, un savukārt Alsu turisma centra darbinieki ir turisma nodaļas darbinieki. Jā, tur tā kā, jā, to formulējumu varbūt vajag padomāt.
Ideja skaidra, bet tālai nepārprotam, jo atkal nebūtu man jautājums, ko šis uzvārds dara šajā komisijā. Tā, 23. Komisija ir lemtiesīga, ja tajā piedalās 4 locekļi. Ja tā ir domāt...
Te jau mēs runājam, ka jābūt vārdiņam vismaz 4.
Nē, es savukārt vēršu uzmanību, ka mēs, manuprāt, mēs parasti šo nenosakām kvorumu, nenosakām komisija, mēs viņu nosakām sēdē.
Mēs atvainojas arī komisijā, mēs nosakām sastāvu, respektīvi var ieteikt tur, forma.
Tur formulējums es piekrītu, respektīvi tā nians, tur komisija ir lemtiesīga, ja tās sēdē.
Ja tajā piedalās,
ja tās sēdē,
piedalās, komisijā nepiedalās, komisijā ir iecelti un darbojas.
Ja tās sēdē piedalās vismaz.
Ja tā ir sēde, tad jā, tad tas man bija... Īsti nebija skaidrs, jo man spēc varētu pietikt arī, ja komisijai tikai 4 šie locekļi ar kaut kā. Tā, un tā komisija mums rodas, starp citu, jā, viņa rodas kā tā kā rīkojumu kādu nebūt, vai pieņemam, ka tajos amatos ir Nē, tur nevar būt, tur nav, tur ir izvēle. Kā viņa rodas?
Komisiju apstiprina izpilddirektors.
Tas? Tā. Tad komisijas...
20. Punkts, pasaka to.
20. Punkts, jā.
Sastāvs tiek apstiprināts. Jā, labi, paldies.
Tas ir analoģiski citām komisijām. Pašvaldība nosūta piedāvājumu izvirzīt kā... Jā,
tieši tā. Tas, domāju, ka ir pietiekami, jā, tur man jautājums nebija. Tā, tad jā, 27. Punktā par lēmumu pieņemšanas procedūru, kur rakstīts, ka lēmums tiek atzīts par pieņemt, ja par to ir balsojis komisijas locekļu vairākums. Jautājums uzreiz komisijā vispār locekļu vairākums vai tiem, kas sēdē piedalās vairākums? Kas tas ir par kvorumu?
Droši vien tie, kas sēdē piedalījušies.
Mm-hmm. Droši vien tur prasās tad noprecizēt, jo otrs variants varbūt arī par to, ka... tā kā domē ir atsevišķi jautājumi, kuri jānobalso vairākumu no vispār kopējā skaita. Tā, un tad ir par pieteikumu vērtēšanu. Sastajā nodaļā es negribētu laikam iet cauri visam, bet tur jums ir jāpārskata. Tur ir atkal, manuprāt, samaisīti kopā, kā bija vienā no iepriekšējiem nolikumiem, kur jau ir sākts vērtēt, ko respektīvi neatbilstība noteikti tikai veicot to darbību, kas jau ir vērtēšanas sastāvdaļa. Tātad pēc 30. Punkta, ja jūs sakiet, ka nevērtē pieteikums, ja viņi satura aritmētiski kļūdas, tad tas nav iespējams, jo aritmētiski kļūdas jūs varat secināt tikai tad, kad jūs esat vērtējuši šo.
Mm-hmm.
Tur noteikti ir kaut kas savādāk, un tie ir, es skatos pēc otrā pielikuma, tie ir tikai administratīvie kritērija, kas varētu būt 30. Punktā pieminēti, tātad pārliecinās par to, ka ir termiņš, visi dokumenti un tā tālāk pārējais, viss jau pāriet uz to vērtēšanas sadaļu. Paskatiet, lūdzu, šo te.
Jā, to pārskatīsim.
Tā, un, jā, un par tiem reprezentācijas izdevumiem arī bija... Arī man bija jautājums, labi 5%, un par to man droši vien nebūs viedoklis, vai tas ir daudz vai maz vai pietiekam vai kā. Ja mēs runājam par kaut kādiem, es nezinu, kas tāds ir ziedi, ja? Varētu būt.
Nu, teicamā, mazas
dāvaniņas.
Tie varētu būt ziedi vai suvenīri,
ja?
Kaut kas tam līdzīgs.
Jo no 100 eiro 5% ir tikai 5 eiro, ja mēs pieņemam, bet no es pieļauju, ka varbūt tik mazi projektiņi nebūs. Jā, bet kas ir specifisku, tātad tas formulējums, izņemot projekta specifisku aktivitāšu īstenošanai, kā šo varētu paskaidrināt?
Tā, kurā punktiņā tas man ir?
3.3. Kas ir tās specifiskās aktivitātes, kur īstenošanai ir paredzēta izņēmumu šeit?
Nu, tas varētu būt, ja ir kaut kāds kino projekts, pieņemsim, un tad tur ir, jā, pat tās pārlas vēlreiz.
Nu, tur ir tas izņēmums.
Tas ir, pieņemsim, tāds specifisks kā izstādes vai kino projekts, kur ir nepieciešams kaut kādi reprezentācijas materiāli paredzēt nopirkt.
Jā, nu tu vienkārši tas formulēši šobrīd tāds, ka zem viņa, manuprāt, var palikt vai nu visu, un tai pašā laikā arī aizliegt visu.
Jo, jā, nu varbūt es piekrītu, ka tas skaidrojums nav precīzs, varbūt, ka tur mums jāpadomā cits vārds.
Jā, es šobrīd man nav īsti priekšstats, ko mēs, kādu izņēmumu mēs tur varētu taisīt, kāda projekta gadījumā, ko mēs varētu neļaut. Tātad šis ir stāsts par aizliegumu to darīt.
Jā.
Specifiskās aktivitātes mēs nefinansējam. Nu labi, paskatieties.
Nē, izņemot, tātad mēs reprezentācijas izdevumus aizliedzam, izņemot tātad šīs specifiskās aktivitātes,
nu
kas varētu būt kaut kāds izstādes kino un pasākumi. Nu tur mums jāpadomā varbūt citu formulējumus.
Nu, kā es viņus lasu, mēs neatbalstam. Mēs neatbalstām to, izņemot...
Jā.
Nu, bet mēs trīs virspunktus saucās netiek atbalstīts sekojoši izmaksas. Tātad netiek atbalstīts reprezentācijas izdevumi, kas nepārsniedz. Nu, tātad viss, kas pārsniedz, tiek atbalstīts.
Jā, iespējams, tur ir kaut kāds pretrunis. Tur mēs pastīsimies.
Šeit, manuprāt, šim punktam būtu, apakšpunktam par reprezentāciju būtu jāpārvietojas uz attiecināmajām izmaksām vai,
uh-huh.
vai kaut kur drusku savādāk. Uh-huh. Tā, labi. Projekta īstenošanas ietvaros nav pieļaujams gūt ienākumus. Drusku par šo lūdzu man viesiet skaidrību. Kādēļ projekta īstenošanas ietvaros nedrīkst gūt ienākumus?
Nu, tā mēs diskutējām arī veidojot un paskatot šo nolikumu, ka tas īsti nebūtu un arī paskatoties citu pašvaldību pieredzes, kad īsti nav attiecinājumi šie, kad drīkst gūt ienākumus.
Jebkādu.
Kad tam projektam būtu jāsasniedz pēc iespējas lielāku auditoriju, jāaptver pēc iespējas plašāks sloks, kas to var sasniegt to projektu.
Mhm. Pat tad, ja šis projekts, šeit taču nebija liegums izmantot šo projektu, ka, nu, kā, teiksim, tikai daļu no kopējā tā, pieņemsim, pasākumu izmaksām, jā? Varēja būt tā, ka...
Jā, un līdzfinansējums ir pieļaujams, arī citu projektu atbalsts ir pieļaujams.
Jā, un tad faktiski, ja tas pieņemot, ka cita projekta vai personas pašas finanses resursi ir lielāki vai nu tādi, kas... Un doma ir tāda, ka tas pasākums prasītu tomēr kaut ko... saņemt, nu es pieļauju, nu es neviem, biļetes vai kas tas tāds varētu būt turismā vēl savādāk ir, tur pat īsti nevar noformulēt, par ko varētu, par ko nevarētu. Tas sanāk, ka nevar, pat tad, ja pašvaldības finansējums ir tikai daļa no šīta, jā?
Nu pēc šī punkta sanāk, ka nevar, jā, bet varbūt ir priekšlikumi, ka mēs viņu tad ņemam laukā.
Nē, es nezinu īsti šobrīd par tēmu ņemt viņu laukā, bet vienkārši gribētu uz saprast, vai tas kaut kā nepatraucē pretendenta pasākumu veiksmīgai norisei.
Tā, man īsts komentārs, un sāc, ka Dainis grib ko komentēt.
Jo es replikā nedaudz no to, ko Alts arī aktualizēja. Diskusijā bija variants par to pelnīt vai nepelnīt, bet pelnīt var jebkurā gadījumā ar to, jā, ienākums. Gūt jau pēc projekta realizācijas, jo principā ir divas sastāvdaļas. Es pieņemsim izstāde uz projektu laiku, uz termiņu šī izstāde pieejama konkrētajā vietā visiem apmeklētājiem pavēlt, bet tas neliec jau projektu noslēgumā. Pēc pāris mēnešiem šādu veidu izstādei parādīties kaut ko citu, kas no projekta ietvarā, un it kā ar to radīto materiālu nav aizliegts pelnīt. Runājot par to, ka vai projekts var būt kāda lielāka projekta sastāvdaļa, atbildi ir jā. Šāda gadījuma vismaz iepriekšējā praksē nav bieži, bet ir teorētiski var, bet Tad arī svarīga šī diskusija, un jebkurā gadījumā, man liekas, kurš NVO ir pretendents šo naudu, viņš šo diskusiju dzirdēs, un tad ir skaidrs, ja viņš skatās, kad nevar, kad tas nav, tam līdzīgi viņš nepieteiksies, meklēs citu finansējumu avotu, kur varbūt var, ir pieļauts, ka naudas devējs atļauj pelnīt pēc tam, vai gūt ienākumus uz konkrēto projektu, bet no tajā brīdī, un arī, tas arī bija vairāk diskusiju dalībnieku, tas ir projekts, tas ir maksimāli pieejams, viņam arī savā ziņā ir kaut kāda sociāla būtība, un, un tad pēc tam jā, bet uz to laiku nē.
Tas, ko no savas puses šeit var piemētāt, par ko var padomāt, bet tas varbūt Elzai ir, ko padomāt, vai, piemēram, ieņēmumi varētu būt veids, kā nodrošināt līdzfinansējumu. Bet vienlaikus arī...
Bet tas netika prasīts, šis te līdzfinansējums.
Kaudzu?
Tas līdzfinansējums jau netiek prasīts.
Nu jā, tad viņš atkal sokārt, nu jā, jo vienlaikus, protams, ir jārēķinās, ka kolīdzim, kuram pasākumam tiek uzlikti, nu, ieeja tā automātiski, viņš kļūst mazāk pieejams, un tādējādi, nu, šeit, ja mēs noliedzam šo ieņēmu iespēju, tad mēs automātiski pasakam, ka ar pašvaldības finansējumu ir jānodrošina bezmaksas aktivitāte. Nu, tā kā tas ir jā. Tas, kas šī brīža redakcijā ir ietverts. Aldim vēl bija kādu komentāru lūdzu.
Jā, nu, piemēram, klausoties šo, viens ir tas, ka to peļu nevar gūt, tas ir cits stāsts, bet šeit nekādi ieņēmumi nav atļaut. Nu, piemēram, vai es pareizi saprotu, ka, piemēram, šis te projekta konkurss ir tiek piekūts finansējums, lai piefinansētu, piemēram, kādas grāmatas izdošana, tad tajā brīdī, kad šī grāmata tiek izdota, es jau viņu drīkstētu realizēt pa naudu. Kur tā ir tikai daļa šīs pašvaldības.
Es teiktu, ka nē.
Bet projekts ir beidzies, tad, kad grāmata ir izdota. Bet vai tas ir, nu, tas ir pareizi, ka tad, kad nē?
Es teiktu, ka šajā brīdī, ja ar šo finansējumu tiek radīts, daļa. Nu, jā, daļa. Viņš tā kā ir, no viņa nevar gūt ieņēmumus. Nu, jā, šī bija redakcija, manuprāt, nu nevis tā kā formāli skatoties, bet pēc būtības uz to skatoties. Nu, tad, projekta laikā notiekoši pasākumi, projekta laikā radīti materiāli, produkti, kur, nu, tā kā, tas ir bezmaksas piedāvājums sabiedrībai.
Jā, bet, nu, teica, projekts beidzās, un tad jau gan var, bet, nu, to, piemēram, grāmatu tu izdod, un tajā brīdī jau projekts beidzās.
Es teiktu tā, ja par projekta līdzekļiem tiek izdot tirāži 200 eksemplāri, tie ir bezmaksas, un nākamos 400 var drukāt jau par ieņēmumu.
Okay, jā, nu,
es tā skaļi domāju arī šobrīd.
Par manā izpratnē vienkārši, nu, es biju domājis, grāmatas izdošana pietiekam, parasti ir finansi ietilpīgs pasākums, ja tur ir, es nezinu, 10 000 vajadzīgs pamatā un pašvaldība iedot klāt nelielu daļu, tad kaut kādā brīdī, nu, tas iespējams, ka... Bet, jā, labi, šitas viss ir, man šobrīd nav precīzi piemēra, un tādēļ, ja jūs sakiet, ka projekta īstenošanas ietvaros, nu, tas droši vien bija vārds, kurš man nedaudz tā kā lika uzdot to jautājumu, jo ja projekts beidzās, tas atkal ir brīdis, kad atskaits ir nodots, un to jau būtu brīvs savā rīcībā, ko tu darīsi ar to rezultātu, ne? Ne tā?
Varbūt to, ko Alts arī minēja par grāmatu, šeit arī projektē noteikti, ka tas termiņš ir principā gads. Nu, projekta īstenošana termiņš ir kalendārijas gads, un es tīri, nu, es nezinu, kur grāmatu var paspēt uzrakstīt, izdot, noformēt. Nu, no tāda bailēs, kad varētu pateikt izdošanu. Es aicinātu pašlaik atstāt, jebkurā gadījumā ir diskusija jēgpilna, bet atstāt esošā redakcija, ja būs kaut kāda piemēra, tad mēs varam arī, tā kā teicu, konkrētāk arī izskatīt, varbūt iespējas izmainīt. Citu piemēru nenāk prātā, bet jā. Bet jebkurā gadījumā es gribētu teikt, uzlikt uzsvakarību, kurā gadījumā šis termiņš ir gads.
Labi, šī tēma tad paliek tā kā atvērta, tad vēl, ko varbūt vēl var precizēt, vai ir vēl jautājumi? Tā, Laurim ir jautājums.
Man ir jautājums, kādi mums šobrīd ir spēkā kultūras un turismu un otras politiskas plānošanas dokumenti? Spēkā esoši.
Mums ir beidzies kultūrvidz attīstības plāns.
Jā, tātad 4. Punktā mēs pasakām, konkursa atbalstāmās prioritātes tiek noteikts katru gadu saskaņā ar spēkā esošajiem pašvaldības plānošanas dokumentiem kultūras un turismu. Tātad, un pēc tam 8. Punktā ir turismu projektēšana, un tātad pēc tam mēs nosakām prioritātes. Un to apstiprina izpildu direktors. Kā mēs, piemēram, noteiksim prioritātes un kas būs tie tātad, plānošanas dokumentus, tad saprotu, tas būs ilgtermiņa attīstības stratēģija, plāns?
Jā. Nu, tad komisijas sanāks kopā un mēs izvērtēsim un noteiksim tās prioritātes, kuras mēs apstiprināsim ar izpilddirektoru rīkojumu. Šobrīd es jums nevaru pateikt, kāds būs tās
prioritātes. Jā, es neprasu šobrīd prioritātes, bet nu tātad mums nav, tad šīs pamatā finansējums ir plānots kultūras un turismu nozarēm.
Jā. Turismu nozare šobrīd izstrādā, ir jau gan rīz izstrādājusi, es saprotu savu plānošanas dokumentu un kultūra politikai vēl ir procesā.
Bet šī gadā visticamāk līdz tam brīdim, kad mums būs izsludināts, šis konkurss nebūs. Tādēļ es prasu, kā mēs noteiksim, jo tad es saprotu, ka tātad tajā brīdī, ka mēs noteiksim prioritātes, tad tas teorētiski arī varētu būt tās atbalstāmās rīcības.
Tā vajadzētu būt.
Un kur vajadzētu būt un kā mēs to šeit redzam, ka tas, ko jūs noteiksiet kā prioritātes, ka tās arī būs kā atbalstāmās rīcības. Mēs to redzam kaut kur. Jo vienkārši es sāku skatīties to jautājumu par prioritātēm, tad man radās, kā mēs prioritātes nosakam, un tad es beigās sāku domāt vēl arī par attiecināmām izmaksām, un tad beigās sanāk tā, ka būtu loģiski, ja mēs nosakam prioritātes, tad tās tajā gadā ir tikai arī atbalstāmās rīcības, nu šo prioritāšu ietvarā. Pareizi, vai mēs varam tomēr sniegt arī vēl kaut ko citu ar domu, ja nu kāds nepiesakās prioritāšu ietvaros, tad mēs atbalstam kaut ko citu vēl. Kā šis strādā?
Nu, es domāju, ka ir jāpieturās pie šī prioritātiem, un tad visticamāk, ka tās būs arī tās rīcības.
Nu jā, tad būtu labi, ja mēs nodefinētu, tad notiek nodefinētas prioritārās šīs te jomas vai virzieni, un tās ir arī atbalstāmās rīcības vai jomas, nezinu, tagad precīzi nevar nodefinēt, ka tajā gadā mēs tikai to atbalstam.
Daini, vēl bija kāds komentārs šajā sakarā?
Jā, Lauris arī būtu skaidrs, jo īsti jau mums nav arī dotajā brīdī apstiprināt ne kultūras nozars, politikas, plānošanas, nu, dokumentus jau ir izstrādes tādā, jā. Un tad skaidrs, kad ir, to minēja, tas ir pilnīgi pareizi, ir rīcība ir prioritāte, un izpildirektors viņa apstiprina jautājums, kur tas pamatdokuments, no kura mēs varam ņemt tur to strateģijas, varbūt aicināt, varbūt papildināt ar kultūra politikas plānošanas dokumentiem, kas var būt, pieņemsim, arī nacionālā mērogā, kas ir, pieņemsim, dotie brīdi tur kultūra valsts, kas ir spēkā. Paskatīties šajā virzienā, lai nav situācija, ka kaut kādā brīdī mēs kā pašvaldība vēl neesam izstrādājuši, apstiprinājuši savus plānošanas dokumentus vai ir noticējis termiņš, un kad apstājās un nu, nav tāda leģitīma pamata izvirzīt šīs nu, rīcības, un tad ir vismaz nacionāla mēroga dokumentu, uz ko arī, kas arī varētu būt viens, no kuriem mēs varam smelties šo rīcību, jo tur jau arī plānošanas dokumenti ir uz gadiem. Vienkārši tā ir arī to, ko
papildinot,
tad arī to varētu arī līdz domsēdē arī, nu tā, pamatulēt.
Labi, vēl jautājums, Lauris?
Un tad jā, manā gadījumā attiecībā par tām prioritātēm, un tad kaut kur vajadzētu iekļaut, un ka tās tad arī ir tās atbalstāmās, ko tajā gadā tikai atbalsts šīs te rīcības, kas ir noteikts kā prioritātes. Jo savādāk, man liekas, var izveidoties situācija, ka mēs kaut ko vairāk varam iesniegt, un tad būs atkal grūti pateikt, kāpēc nē. Tad man ir jautājums, tad mūsu mērķis, nē, pa mērķi pēc tam, konkursā var piedalīties, un konkursā finansējumu var Talsu novada nevalstiskās organizācijas biedrības, tātad, kas reģistrēts Talsu novadā. Kādēļ mēs koncentrējamies uz šo, ja mērķī savukārt mēs norādām, ka Talsu, tātad mērķis ir konkursa mērķis, Talsu novadam nozīmīgi kultūras un tūrismu vai projektu īstenošanu.
Projekti, jā. Jā, par šo mums bija arī diskusija, bet tā, lai būtu godīga un un tiešām neatvērtu kaut kādu Pandoras lādi, tad nākt visi pēc finansējuma, tad mēs nolēmām tiešām ierobežot un tikai vienīgi Talsu novada biedrības organizācijas iekļaut.
Jā, man bija, tagad es skaidri lasot, sapratu, tad mēs atbalstām tikai turisma projektus. Tad mērķis ir atbalstīt turismu. Projektus. Nu tā vienkāršot, mēs pasakām projektus. Vai mērķim nav jābūt nedaudz savādākam, piemēram, tur popularizēt kaut kādu konkrētu, nezinu, kultūrvēsturisko jomu un kaut ko tam līdzīgu? Vai tieši projektus? Es tagad vienkārši skaļu lasot.
Ir paskaidrots tātad, kas ir pieejami plašai sabiedrībai, sekmē kultūras, mākslas, jaunradi, kultūra mantojumu, tātad tur jau ir tālāk paskaidrot arī.
Nu jā.
Nav jau tikai projekti.
Un tādēļ man neiet kopā ar to, ka mēs sniedzam šo te finansējumu, jo tad es kaut kā iepriekš lasīju, ka pasākums, bet labi, man problēma. Bet tātad mērķis jau ir, lai pēc iespējas plašāk sabiedrības loks iepazīstas ar kultūru, mākslas nozerēm, kaut kādām jaunredz attīstības kultūras mantojumu un kaut kādām turisma vērtībām, izpausmēm. Un tad ir jautājums, mēs jau to daram priekš Talsu novada iedzīvotājiem. Kādēļ, lai šo projektu nevarētu realizēt arī kāds cits, bet tas tiek realizēts Talsu novadā? Iespējams, par
ko ir diskusija? Elzi iesāk komentēt, ka tātad šis jau tika apspriests, varbūt var izstāstīt, pie kā
es jūs saku, nonācāt. Es varbūt bija diskusijas, nezinu. Jo man tas saka, es skatījos mērķi. Mērķi mums ir, ka mēs mēģinām ap, respektīvi, parādīt pēc iespējas plašākam Talsu novada iedzīvotāju skaitam šo te. Bet mums ir svarīgi tas... mūsu mērķis, mēs paši pasakam, ka mēs gribam apgūt pēc iespējas vairāk šo te iedzīvotāju skaitu, vai tomēr tie ir Talsu novada šīs te nevalstās organizācijas. Es teiktu, ka trešais punkts, kam mēs dodam finansējumu, pret sesto punktu mērķi ir nedaudz pretrunā.
Es nepiekrītu par pretrunu, es teiktu, ka vienkārši viņš sašaurina, restības pilnībā piekrītu. Es pilnībā piekrītu jautājumam, ka pēc būtības nebūtu problēma arī kuldīgā reģistrētāja organizācijai īstenot aktivitātes Talsu novadā. Tieši tā. Bet tā ir mūsu izšķiršanās, vai mēs to gribam vai negribam atbalstīt. Tā izšķiršanās var būt tāda, ka mēs ļoti nu gribam tas, ko es sadzirdēju no Elzes, ir tā kā bažas par atvērt Pandoras lādi, ka mēs, nu ka beigās
paši savējie paliks aiz strīpas.
Bet tāpēc laikā ir arī tas kur tā kā ir ļoti pamatots jautājums par šīs Pandoras lādes atvēršanu, teiksim, to tā ir, kad, nu, kas mums ir prioritāte? Vai prioritāte ir Talsu novadā reģistrēta biedrība vai projekta kvalitāte? Un ja tev, piemēram, Saldu vai Rezeknē reģistrēta biedrība spēj piedāvāt kvalitīvu pasākumu Dundagā, nu, kāpēc lai tā nebūtu? Bet es arī šobrīd skaļi domāju par to, ka tie ir ļoti pamatoti jautājumi, kas tiek uzdoti. Dainim ir komentārs laikam šajā sakumā.
Jā, arī diskusijas arī esam biju atbalstīties tam, kad mums ir jādod pirmkārt mūsu pašvaldības NVO sektoram iespējas realizēt projekts. Mums ir bijusi pirms tam tāda arī, nu, arī pozitīva pieredze savā ziņā. Sporta kā vienā konkursā, kur arī biedrība, kas ir ļoti aktīva arī Talsu novadā, bet viņi ir reģistrēta Blakas novadā. Un tad bija diskusija, kā šo situāciju ir izcinājums. Un situācijas risinājums abstraktējoties no tā gadījuma, pārslēdzoties uz šo konkursu, ir diezgan vienkārši sadarboties ar mūsu NVO sektoru. Ja tev ir principā ideja, kur labi realizēt, lai kur viņa dzimtu Rezeknē, Viļānos, Balskā, un tu viņu gribi realizēt Talsu novadā, nu tad arī tu meklē sadarbības partners, ar kuru realizēt, un tas pirmkārt varētu būt, ja ir šāds finansējums, un mēs kā pašvaldība piešķirot līdzekļus šajā konkursa kārtā arī uzstādām savus nosacījumus. Un ja mums ir svarīgi aktivizēt mūsu NVO vai principā sektoru ar saviem projektiem, tad viņiem ir kurš, nu, kurš realizē ideju, viņš skatās, kā var realizēt. Un viņiem ir skaidrs, ka viņš var realizēt Talsu novadā caur Talsu NVO sektoru kādu ideju. Cik var jau, nu, mēs varam apskatēties un tam līdzīgi, bet tā arī ir līdzīga pieredze arī citās pašvaldībās. Bet nav būtiski šī gadījumā, es pat teiktu, ko citi darīja, bet arī Iepriekšējā pieredze rāda, kas pieteicās konkursā, tas bija, tās arī bija mūsu NVO sektors, un es neesmu dzirdējis gadījumu, ka kāds būtu gribējis no malas realizēt kādu skaistu ideju mūsu tals novadā, un viņš nav atradis kādu sadarbības partneri, caur kuru to realizēt, ja, ir pie, ja tas mērķis ir bijis un ir tas finansējums pieejams šādā veidā.
Tā, Laurim bija...
Ja, Elza, es tev varu palūgt pie tā mērķa, tad šobrīd noklausoties to, ko teica Dainis, mūsu mērķis īstenībā ir nedaudz, nevis nedaudz cits, bet jāpaplašina, ka mums ir arī mērķis atbalstīt tāls novada NVL to sektoru. Tad mērķis ir atbalstīt mūsējo, un lai mūsējie, mūsu pašu iedzīvotājiem sniedz šo, nezinu, izpratni par kultūru, turismu, un tad
jā,
tas viss sakrīt.
Jā,
okay,
mēs
noformulēsim,
es
Bet vienlaiks es tā kā Rosinu atstāt šo atvērto jautājumu, ka varbūt mēs tomēr nevēlamies limitēt pretendentus tikai uz tāls nodāra reģistrētām organizācijām. Nu jā, bet tas ir jautājums, nu mēs droši vien kolektīvi esam tie, kas tā kā izšķiramies, kurš ceļš mums šķiet svarīgāks. Tā Aldim ir komentārs jautājums?
Mm-hmm, jā, par mērķi runājot, šis jau paliek tā diskusija pavisam interesanta, jo jāceras, ka mēs šeit runājam par konkursu, tātad mums nevajadzētu būt svarīgi kuri ir reģistrēta organizācija, mums vajadzētu pēc iespējas kvalitatīvāku rezultātu projektam iegūt. Un tādam būtu jābūt tam mērķim. Jo es šeit klausoties, un es domājot, piemēram, nu, kas attiecās uz man pazīsta, labi pazīstamajām lībiešu organizācijām, tur praktiski neviena nav reģistrēta tālas novadām. Ko tas nozīmē? Tas īsti, ja es pareizi saprotu šī brīža to versiju, tad, nu, tad šis, lai varētu šo, konkursu realizēt tevi biedrībai būtu jāmeklē kāds proksī biedrība, ar kur izlaist, vai tas ir vajadzīgs. Es tiešām neesmu pārliecinās, tā Pandoras lādes atvēršana piesauktā šeit ir tikai tas, ka iespējams mums ir vairāk pieteikumu uz to naudu, kas attiecīgi man šķiet nu, pozitīvi, jo tad vajadzētu tā kā būt interesantākam rezultātam, ka tevi no kā izvēlēties, ja viņi ir vairāk. Jo ja mūsu biedrības būs tikpat kvalitatīvas vai pēc dabas saņems punktus vairāk, nu tad viņi šo naudu finansējumu dabūs neatkarīgi no tā, ka tur ir piedalījušies 72 no Daugavpils un Rīgas. Tas tā pārdomas, bet runājot par šo, ja es tam trešam punktam pārskrēju pāri, tas, ka tur rakstīts Talsu un Novada nevalstiskās organizācijas, tad es pareizi saprotu, ka tā doma bija tāda Talsu un Novadā reģistrētas, ja?
Jā, pareizi.
Jā,
tas mērķis ir principā atbalstīt un strādāt ar vietējiem. Tas ir tas mūsu uzsvars šim konkursam.
Bet nu nē, nu es atkal maķenīti protestēšu pret tādu konkursu, jo atbalstīt vietējos, mums ir nu, vietējie cilvēki, katrā ziņā ir jāatbalsta vairāk nekā, teiksim, ja mums ir jāizsver, kas mums jāatbalsta vairāk vietējā organizācija vai vietējie cilvēki, kas ir patērētāji tam projektam, tad es teiktu iedzīvotāju sabiedrība, kas ir patērētājs tā projektu rezultātam. Es tāpat neesmu pārliecināts par reliģiskajām organizācijām, vai lielākā daļa, vai visas, vai kā, vai viņām ir struktūra vienības tālas nodu pašvaldībā, ja mēs pieņemam situāciju tādu. Šo ir jāpaskatās uzmanīgāk, un mērķim ir jāatbilst arī, protams, plānošanas dokumentiem, un šajā sakarā es gribēju arī uzzināt, vai attiecīgās politikas jomas priekšsētāja vietnieks ir šo izskatījis un atzinis par piemērot esam tīri tā no politiskā viedokļa. Kas ir, ko mēs šeit pūlamies panākt, jo šeit ir ierakstīts, ka ir plašs sabiedrības loks un sekmē attīstība. Tur nav, teiksim, virziens, ka tas ir obligāti cilvēks, kas dzīvo tālas novadā, ir tas saņēmējs, no cilvēka, kas nedzīvo tālas novadā vai kā. Piekrastē, piemēram, ir ļoti daudz cilvēku, kas, nu, kas viņi ir. Viņi ir tālas novada iedzīvotāji, varbūt pat nav. Bet tas nenozīmē, ka, nu, piemēram, projekta rezultātam nebūtu jābūt viņu. Tātad šīs te, ka viņi nebūtu mērķa auditorija. Ja mēs par turismu runājam, turismas, nu, turismā, ko mēs uz vietēju, kuram vietējam, nu, teiksim, tālas novada iedzīvotājiem, varētu būt mega nepieciešams turismu projekta rezultātā iegūtais kaut kāds labums. Nu, visticamāk, tie būs viesi mūsējie. Nu, tā kā tā, jā, tas ir pārdomas, bet tātad pa trešo punktu. Pirmkārt, obligāti gala versijā fiksējam to, vai tā ir reģistrācijas vieta, un tas pats attiecās arī uz fiziskajām personām. Ja nu mēs tā gribam kaut ko darīt, tad ja fiziskās personas tad deklarētas vai nedeklarētas, vai kas tur ar viņām arī ir, tur tā piederība pie kamerām ir laba, bet, nu, ja mēs tā kā uz vietējiem skatāmies, tad tur ir par šo jābūt precīziem, lai, nu, lai nesanāktu mums tā nesaprotami nedaudz tie noteikumi. Jā, paldies.
Tā, Dainim bija pacelt roku?
Nē, nu, īstenībā jau atbildējis, jebkurā gadījumā diskusija par to, vai tā ir reģistrēta tāls novadā vai nav reģistrēta, un cilvēkiem, kas varētu sniegt lielāku pievērnēto vērtību, neviens jau neapšauba par to, ka iespējams kāda organizācija kaut kur citur, kas ir nu, profesionāla, varbūt ar citu resursu pieejamību, ka viņi kaut kādu atsevišķu pasākumu spētu realizēt labāk nekā mūsu tāls novadā reģistrētā nevalstiskā organizācija vai privāta persona. Tas nav apšaubāms fakts, bet to, kad es piekrītu to, ka šis ir varbūt tas gadījums, ka nauda paliek ģimenē, ja, un to, ka mūsu nevalstiskais sektors vai biedrības ar katru reizi arī savu kvalifikāciju uzlabojot, realizēt dažādas idejas vai projekts vai sadarbībā ar kādu citu un atnākušu ideju vai cilvēku, ja tas tikai celt arī mūsu NVO sektoru kvalitāti un sasniedzamo rezultātu. Un šis ir viens no veidiem, kā mēs kā pašvaldība to varam veicināt savējiem.
Labi, paldies. Tātad, nu, šis ir jautājums, kas tu šeit nelzē, tad vēl tā saruna jānokoordinē, varbūt aptaujāt viedokļus. Jā, es personīgi arī sliecos vairāk domāt uz to, ka to reģistrācijas adresi var dzēst ārā, jo, manuprāt, centrā ir kvalitīvs projekts, nevis kurš viņi īstenos. Arī citos līdzinējā manā pieredzē lielākoties projektu konkursos mēs kā prioritāte ir nevis kurš to darīs, bet kas notiks un kāds būtu tā projekta jēga un pievienotā vērtība. Blakus mērķis stiprināt mūsu novada organizācijas, jā, protams, bet tikpat labi arī, nu, teiksim, spēcīgāks konkurss ar citiem konkurentiem liek saņemties un mobilizēties, jo ļoti bieži atkal varbūt tādai, nu, tādai stiprināšanai traucē tieši tas, ka tu tagad zini, ka tev jau īsti nav stipri konkurenti un tu jau vari tā kā mierīgi rēķināties ar atbalstu kaut kādu. Bet, nu, tas ir atvērts jautājums, kuram nav viena pareiza atbilde. Tā, Dainis, un tad Lauris.
Varbūt arī nedaudz replika. Man nebija tas gods piedalīties mūsu konkursa izvērtēšanas komisijā agrāk, un es, protams, varu balstīties to pieredzi, kas bija pirms šī konkursa varbūt pārtraukšanas, un es varu viennozīmīgi apliecināt to, ka mums ir spēcīgi pretendenti, un mums nav nu, tādā ziņā, ka kāds, jebkur citu novada biedrību realizēt projektu, ka tas kaut kādā veidā stiprinātu mūsu pašu biedrības savstarpējo konkurenci, ka kāds ir no malas ienācis. Ja, bet tādēļ es saku, nu, iespējams, mēs dotajā brīdī vēl runājam par mazāku summu piešķirtajā projektā, nekā tas bija agrāk, kad bija 25 tūkstoši, dotajā brīdī 15 tūkstoši, un mēs dodot iespēju tagad piedalīties vai noņemot šos liekas un to, ka pateikt mūsu NVO sektoram, jūs esat baigi foršie, jums ir idejas, jūs ir maleči, bet nu, tagad vēl nāks, vēl jums būs jautrāk dzīve, jums vēl piedalīsies konkurenti no citiem novadiem un varēs pretendēt uz to jau tā mazo finansējumu. Es aicinātu varbūt, ka dotajā brīdī atstāt esošo redakciju, būs vairāk naudas, varbūt arī vairāk projektu, vairāk, tad var atkārtot, mēs padiskatējam par šo jautājumu, bet uz doto brīdi, uz 15 tūkstošiem, uz 10 projektiem, ņemot vērā mūsu novada lielumu un nu, 10 plus projektiem un mūsu jau iepriekš, kā jūs minēju, NVO aktivitāti atvērt vēl vaļā laukumu un stiprināt konkurenci uz 1500 eiro maksimāli pieejamā finansējumu. Šim, lai to darītu, būtu jābūt lielākam finansēm, vairāk konkursu kārtām, nu, kaut kam plašākam, nevis ierobežot finanšu līdzekļu ietvarā, mēs palielināt nu, tu pretendentu skaitu, ņemot vairāk, tad jebkurā gadījumā mums kā pašvaldībai tomēr prioritāri ir mūsu paša NVO, kas ir mūsu paša novada.
Jā, paldies. Nu, tad, jebkurā gadījumā, šis ir punkts, kas izies cauri vēl arī sabiedriskā apspriešanā. Viena vai otra redakcija būs sabiedriskā apspriešanā, un attiecīgi ir iespēja arī iedzīvotājiem, organizācijām komentēt vienu vai otru redakciju, un tad domē galu galā pieņemsim galvu viedokli. Tā. Laurim vēl bija komentārs.
Man bija jautājums, kā proporcionāli apmēram, kā sadalās kultūras un turisma projekti? To var pateikt vai...
Pēc iepriekšējām pieredzēm?
Jā, pēc iepriekšējām pieredzēm.
Es nevarēšu atbildēt, bet varbūt Dainis atcerās to proporciju.
Daļa?
Jā, Laura Mitravīts tā nedalīja īstenībā godīgi, jo
jebkurš
kultūras projekts varētu būt arī kā turisms. Nu, mēs skatījāmies, nu, tradicionālais piemērs fotoizstāde, kur ir ņemta, kas piesaistīja gan turismu, gan viņš bija vietējā fotokluba un vietējās kultūras kopienas. Jā, tāda statistika, nu, atsevišķi arī norādot, nenorāda, ka tas ir specifisks turismu projekts.
Jā, paldies. Tā Aldim vēl bija jautājums, komentārs.
Mēs jau tā diezgan, man liekas, ejam normālā diskusijā, jautājot, atbildot un labākos risinājumus meklējot, bet kas tad ir tas, kas mums šobrīd notiek ar šo lēmumu, ko mēs darām ar viņu balsojam kaut kā ar uzdevumu un kādi jēgums būs viņi atbalstīt, zinot, ka tie, ja tie nebūs noteikumi.
Bet es domāju, ka viņus atbalstīt ir nozīmīgi, lai tādējādi mēs dodam zaļo gaismu konceptuāli konkursam, nolikumam un lielā mērā.
Bet tad mums ir jāpapildina ar punktu, kas saka, kas ir jādara tālāk, jo pēc būtības, ja finanšu komiteja atzīst, ka šis ir okay, tad es negribētu pirmdien darba kārtībā viņu ieraudzīt, un viņš būtu jāierauga, ja finanšu komiteja pateica, ka okay.
Tad tātad mums paliek atvērtais jautājums, jo projām tātad Elzei kopā ar juridisko departamentu saprast līdz galam, vai šie ir saistošie noteikumi, vai paliek esošais formāts. Ja secina, ka šis ir okay, tad viņš iet uz domu ar uzlabojumiem, par kuriem mēs šodien runājām. Bet nu, es jau sapratu, ka 80% varbūtība, ka tie laikam ir saistošie noteikumi, kas nozīmē, ka viņš marta domas sēdē nekādā veidā nevar nonākt. Viņš nāk uz aprīļa domas sēdi, viņš paralēli iziet divu nedēļu apspriešanu sabiedrisko, tajā redakcijā, kura pēc šīs komitejas būs uzlabota. Nu, tad vienīgi sapratīsim, vai pa vidu vēlreiz viņš atgriežās komitejā, vai viņš iet pataisnos aprīļa domas sēdi.
Skaidrs, labi, vienkārši es gribēju saprast, kurā brīdī es varēšu ieraudzīt to izsvērto vai izspriesto gala versiju tātad šiem jautājumiem, gan par prezentācijas lietām, gan par tātad šo te piederību pie Talsa novada, kādā versijā viņš tiks izlikts publiskā apspriešanai. To es gribēju saprast, jo man šobrīd atbalstot šo esošo versijas īsti, nu tur ir pietiekam daudz lietas, kas man šķiet, kas nav īsti sakāms, ka viņas ir kārtībā. Tādēļ es negribu balsot pret, bet es īsti negribu balsot par.
Bet varianti ir kādi? Ja mēs viņu šobrīd noraidam, kas ar viņu notiek?
Manuprāt, mēs viņu varētu vienkārši neakcept, nekādā veidā neizskatīt.
Izņemt
mēs esam pateikuši, jā, un neatzīt, ka mēs piekrītam lēmumu projektam.
Nu, es tā kā teiktu, man šķiet, es esmu vismaz piefiksējis savās piezīmēs dažas konkrētas lietas, kas ir tā kā ļoti skaidri, manuprāt, noskaidrotas, kuras ir jāuzlabo. Ir atsevišķi jautājumi, kas paliek atvērti, un tad tur acīm redzot nodaļa, atbildīgā nodaļa sagatavo savu priekšlikumu. Es noteikti rosinātu, ka ar mani un vai Jāni Kaļņčenko saskaņojam tās lietas, pie kuras redakcijas mēs šobrīd paliekam, un apzinoties, ka nu, tie punkti, kuros paliek atvērta dilema nu, gala versijai, nu, tad sabiedriskā apspriešana un pēc tam esošā domas sēde arī būs tā vieta, kur tad izsvērsim līdz galam, pie kuras no versijām paliekam. Nu, šobrīd uz sabiedriskā apspriešana tiks uzlikt viena no. Nu, tā tad, ja piemēram paliek esošā redakcija par Talsu novadā reģistrētām organizācijām, tad viņa iet uz sabiedriskā apspriešanu. Ja būs priekšlikums to mainīt, tad vai nu tas būs nācis no kāda apspriešanas, publiskās apspriešanas laikā, vai uz domas sēdi. Nu tā kā es laikam vienalga rosinātu šobrīd par šo redakciju balsot, lai gan mēs apzināmies, ka visticamāk viņam juridiskais formāts tam dokumentam mainīsies. Uz domas sēdi viņš jebkurā gadījumā nedosies šādā formātā, ja būs jāmaina dokumenta tā kā forma. Tā, Dainim bija kāda vēl komentārs par šo?
Jā, es arī domāju, ka kolēģis minēja, ar izcinājumu, varbūt vienkārši mēs uzsēsim finanšu komitejas tādu protokolu lēmumu, kad uzdodam izvērtēt, ja lēmuma projekts ir virzāmas esošajā redakcijā, tad viņi liekas domas šeit, ja kolēģi saprot to, ka tie ir saistošie, visticamāk tie būs saistošie noteikumi, tad vienkārši iet to ceļu publiskajā apspriešanā. Un papildus vēl es nevēlēju to, ka nu, arī SIX komitejā bija daļēji arī diskusija par šo atbalstu, vai tas ir tals novadām, vai iespējams, ka varētu būt arī kāds no malas, tad gala redakcijā visi kolēģi atbalstīja minēto lēmu projektu to, ka tas ir tals novadā biedrībām. Ja? Bet diskusija var būt, un tā kā jau arī domas priekšsēdētājs minēja, ja ir priešlikumi, tad tie arī izskanēs sabiedriskajā apspriešanā. Bet es varbūt mēs varam vienoties par tādu protokolu lēmumu dotajā brīdī vēl. Nevis balsot par lēmumu projektu, bet par protokolu lēmumu izvērtējot. Un,
es teicu, ka mēs vai nu balsojam par šo lēmumu projektu, vai viņam mārā. Es laikam īsti arī neredzu citu risinājumu. Bet es personīgi būtu par to, ka mēs par viņu tomēr balsojam, jo tādējādi mēs tomēr ar Finanšu komitejas lēmumu validējam, ka ar šo procesu mēs ejam uz priekšu. Tikai tad ir lietas, kuras ir saskaņā šodien apspriest to precizējumus. Nē, nu, ideju, jā, nu, mēs arī, nu, es domāju, ka 90% no dokumenta teksta ir skaidri un nepārprotami. Tā kā nav gluži tā, ka mēs par zilu gaisu balsojam, tā gan arī nepiekrītu. Vai vēl ir kādi jautājumi par dokumentu, tā kā satura pagaidām? Šobrīd laikam nav, tad, nu, tad es par procesu, es tā kā rosinu, ka mēs tomēr balsojam par viņu kā par lēmumu projektu. Es tā kā piefiksēju, nu Elze, es domāju, ka viņš rūpīgāk veids piezīmes, es iespējams kaut kādas lietas varbūt nepiefiksēju, bet tā tad...
Es visu pierakstīju, un mēs pārstrādāsim kopā ar juristu, sazināsimies visas precizitātes.
Jā. Man tā kā tādas lielākās dilemmas, kas paliek, ja kurā gadījumā uz to nākamo reizi būs tātad trešajā punktā par to, vai mēs sašaurinam uz tals novada organizācijām vai nē. Tas bija viens laikam tāds lielākais un otrs tad varētu būt par tiem ienākumu gūšanu 35. Punktā. Tas ir kaut kas, kas arī prasa varbūt tādu tā kā izvērtēšanu, un tur jābūt tādam izsvērtam variantam, kurš sabiedriskā apspriešanā iespējams, ka paliek šis tā kā ir, varbūt, ka tu redakcionāli precizējums kaut kas, bet un tad tikpat labi varbūt ir viedokļi, ka šo punktu vai vispār vajag ņemt ārā vai pilnīgi citādāk, bet tie man liekas tāds divas lielākās dilēmas, kas man ir piefiksēts. Pārējie ir vairāk tādi redakcionāli labojumi un tā, labi, vai vēl ir jautājumi? Vai ir viedokļi? Nav, tad es aicinu balsot par šo lēmumu projektu un tad mēs apzināmies, ka visticamāk viņš identiskā formātā uz domu neatgriezīsies, bet jau tad visticamāk, ka saistošo noteikumu dokuments caur sabiedriskā apspriešanu atgriezīsies uz aprīļa domas sēdi. Tā, aicinu balsot, balsošanas sistēmā ir atvērta. Tā, balsošanu slēdzu. Par 9 pret atturas nav, paldies, tātad lēma projekts tiek virzīts tālāk. Un... Jā, Aldis, lūdzu komentārs.
Jā, protams, atbalstīju tātad šo te... Piedāvāto lēmu projektu apzinoties to, ka konkurss katrā ziņā ir jāatsāk, par to vispār nav nekādu šaubu, bet tiešām aicinu gan SIX jomas politikas veidošanas vietniekam aktīvi iesaistīties šo te saistošo noteikumu izstrādē, jo man ļoti negribētos, nu, lai man būtu pēc tās sabiedriskās apspriešanas vai nākamā komitejā atkal jāsāk diskutēt par lietām, kas attiecās tīri uz mūsu pašu politiku noteikto. Ja reiz mēs, nu, mums nav šādas politikas šobrīd dokumenta, tad kādam tas ir kaut kā, tas ir jāizvieto ar saprotamu un izdiskutētu lēmumu. Tā kā es aicinu lielāku iesaisti no tiem, kas par šīm lietām atbild, lai gatavotāji vai administrējošai iestādēji būtu saprotams, ko no viņas sagaida tieši domi, deputāti un politikas veidotāji.
Paldies. Jā, piekrītu. Labi. Tā, varbūt, ka mēs varam paņemt arī nākamo punktu un pēc tam īsu pārtraukumu. Tā, nākamais mums ir darba kārtībā jautājums par dalību valsts zivju fonda projekta iesniegumu konkursā ar projektu aprīkojumu iegāde zivju resursu aizsardzības pasākumu nodrošināšanai Talsu novadā 2026. gadā. Tad jautājums ir skatīts attīstības komitejā. Helēna Skuja, projekta vadītāja, varbūt tad arī ziņojums, jo īpaši varbūt uzsvars, ja pēc komitejas kaut kas mainījies vai kāda jauna informācija.
Pēc komitejas ir veikti tehniski labojumi, ir precizēta otrā rinkopa preambulā un lemjošajā daļā papildināts otrais punkts ar vārdiem no Talsu novada pašvaldība 2027. gada naudas līdzekļu atlikuma gada beigās. Tas arī būs viss.
Labi, paldies. Vai ir jautājumi? Nav, vai ir viedokļi? Aldis, lūdzu.
Tomēr par to preambulas papildinājumu. Es tā kā biju sagaidījis, ka mēs pa tām video kamerām, par kurām mēs, tātad jautājums par video kamerām, par kurām mēs runājam attīstības komitejā, kur tātad šeit mēs iepērkam faktiski mobilus, ja, ja viņam ir SD kartes, un mēs diskutējam par to, ka tas ir, tas tomēr ir kaut kas pie sistēmas pieslēdzams pasākums.
Tā, Helēna vai Māris, kurš šo zina atbildēt?
Tā, es noteikti varu pakomentēt.
Labi.
Es tūlīt es atzvanu. Tā,
jautājums.
Video no...
Dzirdēju.
Jā?
Labi.
Jā, par video norašanas kamerām. Tātad projekta ietvaros tiek plānots iegādāties 5 PTZ videokameras un viena termokamera. Cik es noklausījos iepriekšējo komiteju, tad tur tika uzdot jautājumu, kurās vietās viņas ir plānotas. Tātad plānotas ir Dundagā viena. Viena ir Valdemāra pils ezera. Pie ezerā tā PTZ kamera un termokamera. Viena ir Mundikciemā pie ezera, viena ir Tals ezerā un viena ir pie Mērsa kanāla. Visas video norašanas kameras PTZ, viņas ir 360 kameras, respektīvi viņas rotē ap savu asi. Visas tiek izvietotas jau pie esošās infrastruktūras, kur jau ir elektrība un respektīvi arī var nobarot respektīvi šo te internetu ar signālu. SD kartes, viņas ir domātas tādēļ, lai šajās te kamerās varētu jau lokāli glabāt šos te metadatus, respektīvi šīs visas kameras, kas ir PTZ, viņas nāk ar analītiskām spējām, respektīvi, ja nepieciešams tur skaitīt cilvēkus vai analizēt kaut kāda veida, nezinu, automašīnas kustību, tad šis ir tādēļ, lai šajās te kamerās šie metadati glabātos. Otra funkcija, kas ir arī iespējama, kad mēs varam nodrošināt, ja trūkst interneta pārāvums, tad šī SD karte saglabā šo te datus un atjaunojoties interneta stabilam kļūstot internetam, atkal šie dati tiek nosūtīti uz mūsu lielo serveri. Tādēļ šīs SD kartes ir domāts. Par termokameru bija jautājums, tad termokamera, jā, šī ir mūsu pirmā termokamera, ko mēs mēģināsim testēt un pielietot dzīvē, respektīvi, lai sargātu ezeru no malzvejniekiem, aptaujājot arī blakus novadus, viņi tikai pozitīvi izteicās par šo te termokameru, jo principā viss nelikumīgās darbības notiek pie nakts vai dienas tumšajā laikā, un respektīvi šī termokamera spēja uztvert kustības, kas notiek šajā nakts laikā, respektīvi vai tiek tīkli likt, vai vēžu murdi, vai cits nelikumīgās darbības. Ja ir kādi jautājumi, esmu gatavs atbildēt.
Jā, par šo paldies. Tas, protams, to skatu uz to komplektu maini nedaudz, jo iepriekšējā komitejā tur tā kā varēja noprast, ka viņas ir nu, savādāk. Tā kā mobīls, tā kā, nu vienmēr sakot, nevarējām pateikt īsti. Ka,
nē, viņas nav mobīls, viņas tiek, tiek uzlikties jau uz esošās sistēmas un.
Jā, un arī termokamera ir stacionāra, tā kā domāt.
Jā, arī termokamera ir stacionāra kamera, kas ir 360 grādos grozām.
Un tas viss iekļaujas jūsu esošajā nu, video novērošanas tīklā sistēmā ierakstos un tā tālāk, ja?
Jā.
Labi, paldies, man skaidrs.
Ir vēl jautājumi, Lauris?
Māri, man bija jautājums, vai jums ir arī uz drona termokameras šobrīd?
Jā, mums ir divi droni, kur ir aprīkoti ar termālām kamerām.
Un šo jūs arī tur izmantojat šo pašu mērķu sasniegšanai.
Šo pašu mērķu vārdā, jā, drons arī ir, kad izmantojam paceļam pie ezeriem.
Ok, paldies.
Iekšējos ūdeņos, principā.
Jā, vai vēl jautājumi? Viedokļi? Nav, tad es aicinu balsot. Balsošana sistēmā ir atvērta. Tā, balsojums slēdzu. Par 9 pret atturas nav. Paldies, lēma projekts atbalstīts. Un tad nākamais mums vēl ir jautājums par iepirkuma līgumu. Vai pārtraukumu? Vajag, ja? Man grib, nu tā kā, tur ir kaut kā, viņš sarežģīts izskatās, ja? Es vienkārši ir tā, ka mums gaida uz nākamo jautājumu viens cilvēks, tāpēc es... Labi, ok, lai pārtraukums, turpinam komiteju 15.00.